26 kvadrātmetros ietilpināti 7 gadsimti. Tas nebija viegls uzdevums, saka aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Bērga. Arī iepriekš mazajā telpā atradusies muzeja ekspozīcija, taču tā tika veidota 2002. Gadā. Laika zobs bija darījis savu un radās nepieciešamība ķerties klāt jaunam projektam. Jaunā muzeja ekspozīcija aizputes vēstura laikmeta griežos tapusi 3 gadu laikā piesaistot arī vietējos meistarus.
Ļoti daudzi priekšmeti ir no paša muzeja krājuma, atlasīti, sameklēti, kas nebija krājumā, to piemeklējām arī mazliet no vietējo aizputnieku krātuvītēm, bet ir lietas, kuras nu, nevar sameklēt savās mājās, un tie ir arheoloģiskie eksponāti. Tādēļ klaudzinājām pie mūsu kolēģiem Ventspils un Kuldīgas muzejā, mums tika atvērts ļoti viesmīlīgi, ļoti labprāt atvērtas šo muzeja krātuju durvis, un mēs saņēmām muzeja ekspozīcijai šos deponējumus, deponētos priekšmetus, kas papildina ekspozīcijas vēstījumu.
Tad mēs, protams, prasījām, kas tad ir tās lietas, ko aizputnieki paši par aizput.
Muzeja ekspozīcijas gala izkārtošana un veidošana uzņēmās kuldīdzniece Krista Karlsone. Pirms tam bija veikti priekšdarbi, uzsver Krista.
Mēs jau varējām iepazīties ar to vizuālo koncepciju, kas bija tiešām ļoti, ļoti labi izstrādāta. Mums bija jau sagatavots tēlpas plāns un pētnieciskā daļa bija nopietni pastrādājusi.
Tas bija sarežģīts izaicinājums plašo materiālu padarīt vieglāk saprotamu un kompaktu, turpina Krista Karlsone.
Stāsts sākas ar laiku, kad aizputes teritorijā dzīvo kurši un tad sākas Livonijas laiks. Un tālāk mēs ejam cauri visai aizputes vēsturei un ekspozīcija ir sadalīta daļās un šīs daļas varbūt neietver tādas to klasisko sadalījumu, kādu mēs redzam ekspozīcijās, bet viņš ir skatīts no aizputes skatu punktu. Kas tad notiek ar aizputi un kādas vietvaras sastāvā aizputi ir. Un aizputē ir gan apriņķa centrs, gan rajons, un tad tas ir novads. Tas, kas man šķita ļoti skaisti un drosmīgi, ir aizputes vīzija par to, kad vēstures ekspozīcija beidzās ar šodienu, jo tā ir tā lieta, kurai es pati arī tīri personīgi ļoti ticu, kad vēsture viņa jau ir tas, ko mēs runājām pirms pusstundas, jau zināmā mērā ir vēsture.
Krista Karlsone stāsta par unikāliem priekšmetiem, kas aizputes ekspozīciju padara īpašu. Viens no tādiem eksponātiem ir jaunlatvieša folklorista, publicista un dzejnieka Friča Brīvzemnieka brilles, kā arī citi eksponāti.
Tās ir lietas, kuras kaut kādā brīdī ir kļuvušas no parasta priekšmeta par muzeālu priekšmetu, par tādu priekšmetu, kurš tagad stāst vēstures stāstu. Un viena no tām lietiņām ir kartonāžas fabrikas ražotā papīra vienreiz lietojamā krūzīte, trauciņš, nelietots trauciņš, kurš